Eternal life.
Agnanayo na biyag, ti kadakkala na sagot ti Diyos. Ken inted na kadagiti, agtungpal kadagiti bilin ti Diyos. Ken agiturad ingat ingana. Iti sabali abangir, maibabawi ti agnanayon, abiyag tinaylangitan ng Ama kadagiti. Di na pangit ti pammaneknek ni Jesus. At dadagiti lapod ti kabailan tayo, amang lapod kada tayo, amang ragpat iti panggep tayo, iti agnanayon na biyag. Makatikaw dagiti lapod, bay anyo iti tailawlawag ko. Manu atawon hindi nagbangon ti tatang ti kalapaw iti pasit ti ransumi a dinakkelan na. Makayayo iti buya ti aglawlaw. Simmarong karak, idi maisaka biti dideng ti kalapaw. Nasdaawak at tatitawa ti tumannawag iti aglawlaw na itangkarang amismo iti palo ti kuryente nga si daglaang iti balay. Para kanyak, dakkel a makadadaol iti makaayayo abuya. Kinunak amang, apay nga impalubos yu amay patakder ti palo ti sango a pagtanawan iti tawa. Ni tatang na ti na idumaduma a naidumduma agagangay ken kalmado a tao, kinunanang addaan rik na. Quintin, dayta apalo ti kuryente ti kapintasa na banag kanyak tintero aranso. Sana inlawlawag. Nukitaak dayta apalo, maamiris ko a maigidyat, ididim makulak ditoy sa anin na nasken nga agsakduak, manipo diti ubog ti pagluto, pagbuggo, wenno pagdigos. Sa anak kun nga agsindi ti kandela wenno sedden no agbasaak. Kayat ko a makita a mismo iti palo iti pagtanawan. Maigidyak kanyak ti panirigan ti amak ti palo iti kuryente. Kenkwana ibagyan iti palo ti dumuras abiyag. Ngem kanyak makasinga iti napintas abuya. Napatpateg ti amak ti kuryente, silaw ken kinadalos ngem iti napintas sa buya. Naamires ko adagos, ano pa'y lapod kanyak ti palo, dakkel ti praktikal, simboliko a kay papanan na ti amak. Iti lapad iso iti mang tubing ti pamati wenno pan nakaawat, wenno tubing iti panagduras. Ti na espirituan na panagkamtod iso iti panagbasol wenno panagbaybay a. Ti lapad, mabalin ti anyaman a mangliklik kada tayo a magunod tinasayaat. Di tayo may palubos a dagiti pamanaknek tayo ti ama ken ti anak, tikawan kan pagbalinan a komplikado dagiti lapod. Di mabalin a may palabog tayo, dagiti pamanaknek tayo kadakwada ag talina eda na tarnaw kan simple, kas iti simple a depensa ti amak, ti palo, ti kuryente, ti ranso a dimakalan na. Anya dagiti lapod a managtikaw kan mangkiro iti natarnaw kan simple testimonya tayo iti ama, ken ti anak, ken ti panagbalin tayo a natibker iti dayta a testimonya. May sa alapod ti filosofya ti tao. Nakariyan tayo ti panakaamu ti anyaman akita ken mamati at ti kinasirab ti gloria ti Diyos. Ngem amu tayo met tinaisagana asikap ti kabusor iti panangi liklik nat iti tao iti Diyos ken mamagbidot kadakwada babaen ti panangi paganetget na kadagiti pelopsopya ti tao ama ibusor ti mangisalakan ken ti panursuro na. Ni Apostola Pablo, pudno saksi ni Jesucristo gapu ti namilagruan ken makapagbalbaliw apadas ti mangisalakan. Ti karkarna naglasatan ni Pablo iti nasigana ken kuana amang ibaga kadagiti na dumaduma a tao. Impateg na tinalawag a kinagagangay dagiti taga Selonia ken ti mapanagpateg dagiti taga Pilipo. Iti Athena, iti Mars Hill, pinadas na ti filosofya ket di inaawat. Tapno mausar ti balikas ni Apostol Pablo, ket ti bitlag, ken ni kabsat.
Ket ngam
iti panagpakita ti Espiritu ken ti bileg. But in the power of God. Tapno ti pamati yo, saan ngagbatay ti sirib ti taong ngem ti bilig ti Diyos. Adda, dagiti Kapitulo 15, inawat ti sangalubungan, babaen ti tignay ti Mesayas ni George Frederick Handel, Mesayas. Linaon na tinaunay ga doktrina may panggap ti mangisalakan, iti may katlo apaset ti Mesayas si Maruno iti Hallelujah Chorus. Adu kadagiti scripture tinaggapu iti taga Corinthia 15, kadagito ya versikulo na pintas ti panangiladawan ni Pablo tinagapuanan ti mangisalakan. Ta nagungar ita ni Kristo, timuna abunga daan naturog. Manipod ipapatay ti tao imaymet ti panagungar tinatay. Takas ken ni Adan matay ti amin, ket agungar tumet ti amin ken ni Kristo. O ti patay yan ti saammo o tanem yan ti balligim. Numagyaman iti Diyos, anam magballigi kada tayo babaen ni Hesukristo. Ammo tayo na pasamak ti ikalilis nga po tanong nangat-ngato ti filosofya ti taong ngem ti pagbatayin ti doktrina ni Kristo. Kat di ikinagagangay ti mensahe ti mangisalakan, adu ti nalawag kan napatega kinapudno ti nabaliwan kan napukaw. Kinapudno na inadaw ti Kristyanismo ti sumagmamano a filosofikal a tradisyon amo magtugmog ti pamati da iti agdama a kultura da. Insurat ni Historial a Wildurat, saan na dinadaol iti Kristyanismo ti paganismo, inadaw na. Ti Griego a panunot iti ipapatay imay tinayakar abiyag. Iti historia ken ti panawen tayo, hadda tattao adi umawat ti Ebanghelyo ni Hesukristo gaputa iti pinagkita da awan ti umda sa pakaibasaran ti makatikaw a kinasireb. Iti parbangon ti panakaisubli, adu iti nagibaga a sumuro ti panursuro ti mangisalakan. Adu a pagilian ti nangibilang ti bagida a Kristiyano. Ngumuray idi na ipadton iti adu arigat ti panawen tayo. May sani Heber C. Kimball kadagiti orihinal sa nga pulo ketuang apostol iti dispensyon ko manang managbaga ni Presidente Brigham Young. Imballaag na, umayon ti panawin na mailakot tayo kadagito'y natal na atanap anarigat ton nga ibagano sa noti santo keno asino ti kabusor at tao ti Diyos. Ket isunto ti panawin na mang sapul iti dakkala sa gatan taaddan to dakkala panagpili ket adunto ti matnag. Ingibus na nga adda umay a panagpadas. Iti panawen tayo dakkelen ti binabaan ti panangawis ti Kristyanismo iti adu a pagilian kas ti Estados Unidos. Ti kaawan ti pamati ti relihiyon saanen na marikna ti kadda ti sungsungbatan ti Dios. Iti kastam narigat nga itudo ti pateg ti biag iti lubong. Kanayon nga agsusupanget ti kapanunutan ti tunggal maysa. Tidakes na mapaspasamak met daytoy kadagiti miyembro ti simbahan a nagkamtod ken mararingan ti panaglabas ti kanito adu kadakwada iti nalawag adi maikari. Maibatay ti padto ni Heber C. Kimball kinuna ni Elder Maxwell idi 1982 adu a panagpili ti mapasamak gapu ti pagkurangan ti nalinteg a kababalin adi pinagbabawi. Adu ti di agtuloy imbes nga agtuloy adda maalilaw kadagiti nagikat. May sapay, mapadagiran iti daduma, gapu ta adu ti makalapod ti tunggal dispensasyon. Sabali pa yalapod ti agkadkad amang digdig ti basol ti pudno alangana. May sana isalumina ken makariribok ng aspeto ti panawan tayo ti kaado ti tao ng agbasbasol ng dida ibilang a basol. Awan ti panggip na ng agbabawi wano mangawat ti aramid da biddot. Uray pa'y dagiti agkuna amamati ti ama ken ti anak. Agbiddot da ng agkuna iti panangayat ti ama ti langit. Awan ti kasping na abanag ang maikakontra kadagiti bilin na. Daytoy ti makatikaw a kasasada sinurot ni Corianton ti baro ni Alma ng obubbing ti libro ni Mormon. Nakaaramid iti nadagsin nga imoral nga aramid ken pinagbagaan ti Alma. Nagasat tayo a naindaklan a propeta Alma a nakapadas a mismo iti kasipngatan a dirraas ken ti dadatlag alawag. In record na itintod na pagsuratan, iti maika 39 na kapitulo ti Alma, mabasa tayo ti pagtigmaan ti anak na babaen ti pinagbabawi saan inlawlawag no kasano nga intalaut ni Kristo ti basol. Inlawlawag na ti pateg ti panagbabawi ken ni Kuryanton, gapu taawan ti narugit nga agtawid ti pagarian ti Dios. Linaon ti Alma 42 ti kapatgana na isangay na doktrina ti panubot ti amin nga scripture. Tinulungan ni Alma ni Kuryanton na makaawat asaan iti injustisya at ti managbasol nas kena may talag iti liday. Ngem kinunana ang manipod kenadan nang tud tinaasi a Dios iti pawayway ti panagbabawi. Gapu tano awan iti panagbabawi saan kuma ang nagbalig iti na indakla na plano ti pannakaisalakan. Kastamit ngem patalgan ni Alma at iti plano ti Dios ti plano ti ragsak. Makatulong amin dagiti panorsoro ni Alma. Taadtoy ipatungpal amin ti hustisya ti kasapulan na. Ken singiran iti kaasi amin na kukwana. Iti kasta dagiti lapudno nga agbabawi ti maysalakan. Makita ti pudno alawag na ti nagloria na bintisyon ti panagbabawi ken kinapasnek ti panorsoro ti mangisalakan ti kapatgan. Nakailintigan ti nalawag kas ni Alma ken ni Kuryanton maipanggep ti bunga iti daki sa pili ken kaawan ti panagbabawi. Masansana may bagbaga saan nga agbayag apitento ti amin ti bunga ti aramid na. Ti na isangayan kan nailangitan na bendisyon ti panubot ti mangisalakan kat babaen ti panagbabawi, mapunas ti ugaling agbasol. Kalpasan ti panagbabawi ni Kuryanton inggibos ni Alma, di yun ikaskaso dagito yabanag, takurirwan na kayo lati basolyo, tagaputi dayta pagbabaywan na kayo. Lapod ti ikikita ti labas ti ugid. Inyarig ni Propeta Jacob dagiti nagkauna Hudyo akas natulang at tao anang gura iti kinalawag nang patay dagiti propeta ken nang sapol dagiti banag adida maawatan. Gapuna ti kinabulsek da anapasamak iti ikikita da iti labos ti ugid masapulamat nagda. Iti kaadu ti pagarigan iti ikikita ti labos ti ugid ti kinapanatiko ti kabatadan agbali na panatiko ti ebanghelyo no marami na napatag ti anyaman na prinsipyo ti ebanghelyo kada dagiti katimbingan a prinsipyo sa ipantilabos wenno maisupadida kadagiti panursuro dagiti leader ti simbaan. Pagarigan no irugi sukatan wenno ipangpangruna ti maysa a paset ti nainsiriban a balikas. Sabali pay tinangina pannakaisagana iti buya ti mauding aldaw. Iti agpada nga ehemplo maparegta dagiti daddu maamangawat iti pribada a panangipataros. No pagbalinin tayo tilinteg ti salunat wenno sabali a prinsipyo iti sukog ti panatiko a relihiyon, kumitkita tayo ti labas ti ugod. May panggap ti napatiga doktrina in deklara ti Apo, asino man namang ideklara iti kastoy saan asyak. No itagay tayo ti anyaman a prinsipyo amang kisay ti rebengan tayo ti umarngi ti pateg na prinsipyo wenno mang kontra amang rimbraw iti panursuro dagiti leader ti simbaan. Kumitita tayo tilabos ti ugid. May sapay, adda miyembro anang ipagpabilag ti ramot nga adu tinasayaat, itinabilbilag ng tigagangaya doktrina ti ebanghelyo. Sinukatanda ti devosyon da iti ramot kas ti umuna akarida kat imbabada itirebengan dati mangisalakan kan kadagiti panursuro na itinabababa akasasaad. No napatpatag kada tayo ti anyaman ngem ti debosyon tayo iti mangisalakan. No ibilang tayo akas gagangay a teacher kan saan na nailangitan nga anak ti Dios. Kumitkita tayo ti labos ti ugid. Ni Jesu Kristo ti ugid. Indalawag ti Maika 76 section ti doktrina kan katulagan at inaalibtak iti pamanak ni Jesus ti simple na patega pangpadas tinagbautan dagiti agtawid iti parabor tinanlangitan na pagarian kan kadagiti at dati nabababaan na inlubungan na pagarian. Tapno malibtak masapul ngay pangruna tayo ti bilig ni Jesus Kristo ken ti panubot a sakripisyo na amang parmek ti patay ken babaen ti panagbabawi tapno maugasan ti basol tayo kung sumurot ti doktrina na ni Kristo. Masapul tayo pa'y tilawag kan panakaamutibiyag kan panursuro ti mangisalakan na mangitundanto kada tayo ti idana ti katulagan. Kasti sagrado ng ordinansa ti templo, masapul na pasnek tayo ni Kristo ag paneknek ti balikas kan nagibturing gengana. No agliptak tayo ti pamaneknek kan ni Jesu Kristo, liklikan tayo dagiti lapod amang silo kan manglapod ti progreso, ti adu amadaydaya o kumalalaki kan babae. Ipasnek tayo ti agserbi kan kuana, ti panag Sapul tayo ti pagsiriban, liklikan tayo dagiti filosofya ti tao, amang kisay ti karita tayo ti mangisalakan. Kitaan tayo ti basol ti kalalanga na ken awaten tayo ti panubot ti mangisalakan babaen ti panagbabawi. Ditay kumita ti labas ti ugod ket suruten tayo ti doktrina ni Yesu Kristo ti mangisalakan ken manubot tayo. Nakita ti amak ti palo pagtaudan ti kuryente, lawag kan umdas adano mapagluto ken paginnaw, daytoy ti pangrugyan ti biyag a sumayaat. Insingaseng ti maysa a manurat iti lapod mabalin nga aramidan a pagrugyan iti nasayat a katatao ken iti langit. Kada tayo, ti alibtak tayo ti pamaneknek ni Jesus, ti pangrugyan nga agturong ti panaykari iti kaasi ken nailangitan na pagariyam ti mangisalakan. Jesus Kristo laeng itinagan ti sirok ti langit a pakaisalakanan tayo. Ibatik ti saksik ti kinailangitan ken awan, pumada a ribbingen ti plano ti Ama, itinagan ni Jesus Kristo. Amen.